Egunon entzuleok, Nacho, Josu, Jose Ignacio eta Maitane Raibabelera etorri gara elkarrizketa bat egiteko. Nacho, Josu eta Jose Ignacio mendizaleak dira eta joan den asteburuan Unai Mendiarekin topatu ziren. Dakizuen bezala, Unai eskalatzailea ospetsua da. Orduan gure mutilek ez zuten aukerarik galdu eta gauza batzuk galdetu zizkioten. Elkarrizketa hasi baino lehen sarrera txiki bat egingo dugu Unairen hasierari buruz. Unai Jaimerekin ikastolako bere lagun Milarekin hasi zen eskalatzen. Jaimeren anaia eskalatzailea zen eta Jaimek pentsatu zuen hori interesgarria izango zela. Betidanik elkarrekin joaten ziren mendira eta natura zen haien altxorra. Hasieratik Unai eskalatzailea amorratua bihurtu zen. Jaime, ordea, bakarrik noizean behin joaten zen. Horregatik Unai bakarrik hasi zen joaten Buelta del Castilloko arresietara. Eta hor jarraitu zuen eskalatzen. Apurka-apurka ezagutu zituen jende gehiago, eta haiekin joan zen Etxaurira, Peñartera eta abar. Gero eta gehiago jarraitu zuen eskalatzen, eta orain 12 urte pasa dira eta horrela jarraitzen du. Hasieran jende gutxi ezagutzen zuelako kirol eskalada egiten zuen. Gero ahalik eta gehien erakarri zuen mendiko eskaladak. Asko gustatzen zaio bizitza basatia. Izarpean du egitea, ez aio importanon. Berdin da, areka batean, edo eliza baten atari batean, edo mendiaren behealdean. Horren iristen dira gure lagunak. Egun hon, zer moduz azte buruan? Nahi mendiarekin egon zineten, ez da? Gauza asko kontatu zizuen?
Bai, bai.
Jose Ignacio, zuk zer galdetu zen nion unairi?
Nik hau galdetu nion. Ze eskalada mota daude? Kirozale gisa, ze mota platikatzen duzu orain, eta zegatik?
Da zer erant, esan zizun?
Beak erantzun zidan olaxe. Niri eskalada mota guztiak gustatzen zaizkit. Baina eskalada arruntena kiroletakoa da. Hau, arrokaren pareta honetan egiten da. Eskalada honetan, desberdintasun handiena ziurtatze mota da. Geo, beste mota bat da, autoprotekzioko mendiko eskalada. Hemen, guk arrokek ematen dizkibuten zulo eta pitzadurei esker, gure burua ziurtatzen dugu. Autoprotekzioko mendiko eskaladetan barna, bi mota desberdinak daude. Arroka luzeko eskalada alde batetik, eta beste aldetik neguan izotzaren eskalada. Izotzaren eskalada, izotza eta elurra aldatzen dira. Elurretan aurre egiteko krampoiek eta pioletek erabiltzen ditugu. Izotzetan krampoiaz eta pioletaz gain fisureroak eta torloju antzekoak erabiltzen dira. Norbaitek mementu batean erortzen bada torloju hauek erorialdia jasatzen dute. Gehien gustoko dudana, ba, kiroletakoa, erronka fisikoa izanik oro har kirola da. Baina mendiko eskalada berriz, mendiaz gozatzeko da. Eta nik, esango nuke, oso ona dela arazoak burutik kentzeko. Zegatik txikitatik aukeratu nuen mendia? Ba, niretzat evoluziologikoa izan delako, mutil koskorra nintzenean, gurasoekin mendira joaten nintzen. Geo, lagun batekin zeharkaldiak egitera joaten nintzen. Beste batzutan, txirrindula ibilaldiez gain, Pirineoetan zehar oinez ere ibiltzen ginen. Baina eskaladan hasi nintzenean, gehien bultzatu zitzaidana, Binemaleko ipar pareta ikustea izan zen. Egun batean, hortikan ioko naiz, bapatean pentsatu nun. Hasieran, kiroletako eskaladan hasi nintzen, baina segidan aldatu nuen mendiko eskaladara, agian ahuntza mendiraz joaten delako.
Eta zuk, Josuk, zein galdera mota egin zenion?
Mendiko eskalada ez da hain ezaguna. Mendiko kirolarekin eta zozimilekin parekatzen baduzu. Zergatik ez da zen da hori?
Ta zer erantzun zizun?
Hau azaldu zidan berak literalki. Uste dut askotan mendigoizale bazuk bihurtzen direla eskalazaile amorratuak. Horrek ez dauka osperik, ez da esker honekoa ere. Zuk eskalada egiten duzu, gustatzen zaizulaku. Eta mendirazoaz hori egitera. Mendi eskalada egiteko esperientzia handia behar duzu. Eta horregatik gutxiago egiten da. Seguruak nola kokatu, zein harri mota daukazun. Erortzen bazara, zuk jarri duzun segurua, ea gai izango den zure eroria eusteko. Urte batzuetako esperientzia ezinbestekoa da, jakiteko dena ongi egiten duzun, segurtasunez. Eskalada mota hau lehen gehiago egiten zen, eta horrela jaio zen. Baina orain jendeak gero eta gehiago egiten du kirol eskalada, eta hasten du mendi eskalada. Kirol eskalada doa mendirantz. Egiten dituzte ferratak mendien artean, lehen bideak egiten zituzten bezala. Harriak jartzen dituzte personen mailan, eta ez alderantziz.
Eta zuk, Natxok, zer galdetu zenion?
Bueno, nik banekien azken urte hauetan leku batetik bestera ibili dela eskaladak egiten. Eta urase izan zen gutxi gora bera galdetu niuna. Hau da, ez nolakoak izan diren leku ezberdinetatik egindako eskaladak.
Eta zer erantzun zizun?
Baso interesgarria zein harrigarria iruditu zitzaidan eman zidan erantzuna. Konkretuki hau erantzun zidan. Hemen bi alde desberdin ditugu. Alde batetik, Europan zehar ibiltzen naizenean, eta konkretuki Pirineos eta Alpesetan egiten ditudan eskaladak, eta beste aldetik bidai luzeak egiten ditudanean, adibidez Malin eta Madagaskarren egindako eskaladak. Lehenengo kasuan, hau da Europan zehar, hemen etxean egongo banit bezala sentitzen naiz. Eskalada zelenak eta interesgarrienak dudarik gabe hemen egiten ditut. Hau, batik bat gertatzen da erraz mugi zaitezkelako leku batetik bestera. Eta gainera nahi duzun momentuan. Ondorioz, eskaladarako kondizioak ezin hobeak direnean bakarrik ateratzen gara eta gainera sasoi onean banago. Hemen ere erreskateak errazagoak bihurtzen dira, istripuren bat izanen baldin baduzu. Bigarren kasuan, esate baterako bidai luzeetan, eskaladan zailtasuna bilatu ordez leku zoragarrietan, galduetan, hain urrun nola leku basatietan egitea bilatzen dut. Gainera leku hauetan pertsona eta kultura ezberdinak ezagutzeko aukera duzu. Aipatzekoa da Malin ezagutu nuen jendea, naiz eta oso behartsuak izan benetan zoriontsuak ziren. Egia san leku hauetan asko ikasten da.
Eta sentimendua hitz egiten, zein galdera egin zenuen?
Zer esan diezagukezu nahi, eskalada egiterakoan, sentitzen duzunaz.
Oso galdera interesgarria.
Hauek ziren bere hitzak. Eskalada egiterakoan, sentipen garrantzitsuena niretzat da, bizitzan ditudan arrazo guztiak dezagertzen direla. Hau da, batzuetan eguneroko bizimoduan makina bat arrazoak izan ditzaket. Baina pareta azpian jartzen naizen bakoitzean, arrazo guztiak desagertzen zaizkit. Bakarrik nola rapatuko dudan urrengo pitzadura edo zuloa. Nola jarriko ditudan hankak, arkaitz erliebeak bilatzen. Edo nola dantzatuko dudan arkaitzetan, dira nire burua pentsatzen dituen gauzak. Beste gauza garrantzitsu bat ere badago. Kirol honek beldurra faktorea ere badauka. Amildegi batean erortzea, naiz eta soga bat babes moduan izan, psikologikoki oso beldurgarria da. Hau noski kontrolatu egin behar da. Eta horretarako, lehen aipatu ditudan eskaladarako konzentrazioa guztiz beharrezkoa da. Beste aldetik naturan egiten den kirola da. Honek izugarrizko sensazio onak ekartzen dizkit. Eskalada ez da bakarrik ahalegin fisikoa, askoz ere gehiago baizik.
Beste gauza bat galdetu nion Unairi.
Zer galdetu zenion bada?
Hormetan eta 20-25 gradu zeropetik izanik, zelan eramaten da hau guztia?
Ta zer erantzun zizun?
Hau esan zidan. Neguko baldintzak nahiko gogorrak dira. Memento horietan sufritzeko prest izan behar dugu. Mendira iotzea erronka bat dela eta. Erronkak niri asko gustatzen zaizkit. Hotzarengatik gaizki pasatuko duzula, dakizuen, arren, zure helburua lortzen duzunean egundokoa da. Itzela. Ez dago munduan, nik behin epin, ez dut ezagutzen, hau bezalakorik. Beterik usten nauena.
Zuk, Nacho, zer edo zer gehiago ere galdetu zenion?
Bai, alase da, Maitane. Nik Jose Ignazioren hildoan eta ikusita Iruinean bertan ez direla gazte berriak kirol honetan, nik galdetu nion bere ustez, gaur egungo gazteria prest bazegoen ahalegin eta sakrifizio horiek egiteko. Eta hauxe erantzun zidan. Gure gizarten, kirol gogorrak eta sakrifizioa gainbeheran daudela uste dut. Aurropen kiroletan, krosean adibidez, gure inguruko lasterketak azkeneko 10 urteetan irabazi zituzten pertsonak berberek orain irabazten dituzte. Argi dago, gaur egungo gizartearen txat, sakrifizioa ez duela balio handirik, orain jendeak beste balio batzuk dituela.
Eskertzen dizkizuet Unairi buruzko azalpenak eta eskaladako mundua ezagunagoa egiteagatik. Mil esker eta hurrengo arte.